Ma lilkom is-semija ta' Campus FM Karjajts wara il-mikrofnu l-programm huwa Therapy Talk ta' kulla ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar għad-diġi moħra erġajna l-tqajna naturalment fl-imkien miegħi Claire Borch. Claire insellimlek.
Grazzi Karl.
Claire, erġajna l-tqajna wazinna suġġett ieħor għas-semija tagħna f'dan l-ispazju illi noffru kull ġimgħa, spazju ta' diskussjoni li nagħmlu jien u inti, però li għandha lan li ttella ċertu riflessjoni, jiġifieri riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, u dan li nippruvaw nagħmlu anke magħkom is-semija tagħna, jiġifieri. Is-suġġett lażinna llum huwa lejra, Claire, huwa lejra kurjuża ħafna meta isu nistħarġu ftit lejra kif jippreżenta ħinna anke l-Ingliż għaliex mhux kelma waħda u x'veru isu l-envy u l-jealousy u tibda tgħid imma x'differenza bejnietom mhux veru. Isu bħal meta ngħidu nisimek ma bl-Ingliż hemm to hear and to listen.
Bil-Malti infatti ma naħsibx li għandna kelma oħra għalija. Lejra, jekk m'iniex sejra żball, naħseb dik hija l-unika kelma li nużaw, allura forsi ma nagħmlux dik id-distinzjoni mbagħad bejniethom.
Ekku, u allura forsi tajjeb illi f'din id-diskussjoni isu ngħidu il-konnotazzjonijiet kollha bażikament, isu meta nitkellmu fuq lejra, isu qed nirreferu għal dak l-uġieħ illi persuna tħoss ġo fiham, l-uġieħ tagħha, illi ikun ġej mix-xewqa għall-vantaġġi illi kollu ħadd ieħor. Jiġifieri meta ngħidu vantaġġi naf għal possess ta' xi ħaġa, għal kwalità, għal xi kisba. Ma isu li għandu ħadd ieħor u jien m'għandix. U allura forsi li huwa interessanti li meta bl-Ingliż ngħidu envy isu għax irrid ta' ħadd ieħor. Għax irrid ta' ħadd ieħor.
U hemm weġġa.
Ekku, ekku. U forsi meta ngħidu jealousy isu dak l-uġieħ iktar forsi jiġi mill-biżan li nitlef dak li għandi għal ħadd ieħor. U jħodu li ħadd ieħor, jew ikolli naqsam dik ix-xi ħaġa ma' ħadd ieħor, għax forsi hemm element ta' possess iżjed saħħtu hemmhekk. Ma nafx id-differenza kif tinżil.
Infatti, forsi biex nagħtu eżempju ċar, meta ġieli naraw lejra bej il-koppji pereżempju f'relazzjonijiet intimi, ħafna drabi hemm ċans li nkunu qed nitkellmu fuq jealousy meta xi ħadd jibża li xi ħadd ieħor ħajoħodlu il-partner. Jiġifieri hemmhekk qed nitkellmu fuq jealousy fejn inti għandek xi ħaġa li hija għal qalbek u tinkwita li se tittieħidlek. Envy meta mbagħad qed ngħidu jiena m'għandix xi ħaġa li għandu ħadd ieħor u jiena nixtieqha li forsi naf li jiena forsi diffiċli biex ikolli, pereżempju forsi l-post fejn noqgħod jew it-tip ta' xogħol jew id-dħul li għandi. Allura dik hija differenti għax hija xi ħaġa li jiena m'għandix hemmhekk.
Ekku. Ovvjament hemm suġġetti oħrajn li b'xi mod jew ieħor matul din is-sija tal-programm Claire se nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom marbutin malejra. Għaliex isu tista' ma semmihomx, jiġifieri naf pereżempju is-sens ta' inferjorità. Il-frustrazzjoni anke fejn jidħol l-ispirtu tiegħi jien, l-identità anke tiegħi. The self, bażikament, sul-frustrazzjoni għax jonqosni xi ħaġa. Għax isu din li b'xi mod jew ieħor irrid ta' ħadd ieħor għax jien m'għandix, mela isu b'xi mod tirrifletti li jien għandi xi ħaġa nieqsa isu. Imma għandi xi ħaġa nieqsa jew m'għandix. U hawn nibdew issa nirriflettu ftit u jekk għandi xi ħaġa u qed nibżan illi xi ħadd joħodili, jew qed nibża li se jkolli naqsa ma xi ħadd ieħor. Allura hemmhekk fuq xiex qegħdin nitkellmu anke bħala tematika. U qed ngħidu qegħdin impoġġuha b'dal mod, Claire. Għaliex anke meta n-nies jersqu iżjed viċin tagħhom infushom imor quddim il-mera u jħarsu lihom infushom u jaħsbu u jirriflettu u jaqbdu lilhom infushom li forsi mhumiex kuntenti fil-ħajja mhumiex qed jgħixu ferħanin u jgħidu s'mamma jiena xi problema. Ikunu jistgħu poġġu subajhom ukoll fuq ċertu affarijiet. U jtellu ċertu temi għax għalhekk imbagħad anke meta jersu għall-psikoterapija ikunu kapaċi isu ipoġġu fi kliem dawn is-sentimenti.
U forsi tajjeb li ngħidu li huwa normali wkoll li xi kultant inħossu lejra, ġifieri hawn min forsi jibża jitkellem fuqha jew jammettiha jew iħoss li m'għandu qatt iħoss lejra għax lejra għandha naħseb konnotazzjoni negattiva. Però fil-verità lejra hija emozzjoni normali li esperjenza kulħadd bħal emozzjonijiet l-oħra kollha. Jiġifieri xi kultant lejra ma jfissirx li hija problematika jew li ħatoħloq xi diffikultajiet, jiġifieri xi kultant lejra forsi tistanka tindikalna ċertu affarijiet nifmu ċertu affarijiet dwar nfusna jew dwar il-ħajja tagħna jew ħadd ieħor. Mhux lejra kollha tista' tikkawża problemi u hawn min forsi jsibha diffiċli biex jara dik id-differenza bej ejra li anka tista' tkun patoloġika, li anka tista' twassal għal ċertu kundizzjonijiet ta' saħħa mentali, diżgwid fir-relazzjonijiet u ejra li tista' tkun ta' livell komuni ħanajtek li tista' taħdem biha.
Ekku, u naħseb qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa wkoll klar. Illi kienet minn dejjem din.
Mhux hekk.
Iġveri din mhix xi ħaġa li qed ngħidu żviluppajt ħasin ġo fik jew orrajt hi xi ħaġa li b'xi mod jew ieħor issa forsi nispjegawha daqsxejn iżjed tista' tikkultiva anke mingħajr ma qed tinduna. Però naħseb illi tmull lura fl-istorja tal-umanità mill-bidu nettu, jiġri għal dawk pereżempju li iżommu twemmin reliġjuż Nisrani Kattoliku jafu l-istorja ta' Kain u Abel.
Ekku.
Meta konna tfal niftakar jien.
U anka min forsi jħobb il-letteratura u anka il-kitbit ta' Shakespeare hemm ħafna stejjer li wkoll hemm il-feature ta' lejra li hija prominenti ħafna wkoll f'dawn l-istejjer ukoll daw id-drammi.
Ekku, u allura naħseb illi tajjeb illi ma neħduwix daqshekk bi kbira, però fl-istess ħin nżommu l-lenti fuq nanfusna bil-bittir illi naraw ukoll kif nistgħu b'xi mod jew oħra nikkontribwixxu biex niżviluppawha fina. Għaliex għax jiena nafu wkoll aħna kler li ċirkostanzjalment u kontestwalment fil-ħajja tagħna jista' jkun illi persuna ma jkollux minna, però ma' żmien jiżviluppa.
Infatti, bħal ħafna affarijiet oħra, dak li inti tgħaddi minnu fil-ħajja jista' jwassal biex ikun hemm tibdil fil-karattru tiegħek jew kif inti taġixxi ma' ħadd ieħor. Jista' jkun li forsi matul il-ħajja tiegħek qatt ma tkun iltqajt ma' ħadi jew forsi msomma ftit li xejn, jew tkun taf x'għandek tagħmel biha, jew tkun taf xi tfisser, imma mbagħad forsi tgħaddi minn esperjenza jien naf jista' jkun fuq post tax-xogħol jew inkella anke f'relazzjoni. Li jista' jkun din u mbagħad twassal biex inti jkollok nuqqas ta' fiduċja fik innifsek, nuqqas ta' fiduċja f'ħadd ieħor, insikurezza u din ħafna drabi l-insikurezza mbagħad tista' tikber anke fi problemi ta' ejra, x'inti tħossok li jew forsi inti threatened, jiġifieri tibda tħoss l-affarijiet tiegħek jista' jkun trid tipproteġihom b'ċertu mod għax inkella ħadd itlifhom forsi anke għax inti m'intix kapaċi biżejjed jew hawn min jemmen li ma jixirqulux ċertu affarijiet tajbin li għandu f'ħajtu, jew inkella hawn min iħossu insikur u meta jara l-ġid ta' ħadd ieħor jew l-affarijiet fil-ħajja ta' ħadd ieħor li jogħġbuh jkun qed jaħseb li huma jista' qatt jasal f'dak il-punt għax m'għandux skills biżejjed pereżempju jew għal raġuni oħra, ma' ħafna drabi taħda kollu jkun hemm l-insikurezza li tista' timbena ma' żmien b'esperjenzi diffiċli li wieħed jgħaddi minnhom.
X'mhux jgħin, Claire, x'mhux jgħin naħseb illi tidħol kexxuna hawnhekk, mod speċjali l-internet u l-medja soċjali. edin neħxu f-soċjetà, f-dinja, fejn sfortunatament nejt jien, elħin kollu nikkumparaw l-innanfusna maħattijħor. Iġviri, su il-ħin kollu nsibuna u koll kważi nikkompetu jekk mhux ukoll ħankun daqsxejn iżjed drammatiku forsi, nimpikaw ma' oħrajn. Iġviri, su lejra tendenzjalment tkun diretta wkoll lejn dawn in-nies li nkunu qed inħarsu fuqhom u nikkumparaw lin-nanfusna magħhom. Ġifiri, so this is overlapping anka suġġetti oħrajn li tkellimna fuqhom. Ġifiri, niftakar per eżempju tgħidli fejsejjer, ma niftakar is-suġġett li diskutejna l-body dysmorphia per eżempju. Illum għandek nies ħarsu fuq oħrajn anka permezz tal-internet, u ritratti u videos illum bdid-dinja tat-TikTok u tal-Insta. Li isu għax dik għamlet hekk u dak għamel hekk u jiena rrid nagħmel hekk biex ma nkunx inqas.
Iva, u naħseb fil-passat kienet differenti din Karla x'inti tkun taf x'qed jiġri fil-ħajja ta' ħaddieħor billi titkellem forsi mal-ġirien jew fuq il-post tax-xogħol, allura hemm ċans li ħatisma' t-tajjeb, hemm ċans li ħatisma' l-ħażin, mhux dejjem ovvjament għax hawn min xorta ma jitkellimx fuq il-problemi tiegħu, però fid-dinja tas-social media d-diffikultà hija dik li ħafna drabi nkunu bbombardjati b'ritratti u videos u affarijiet li huma pożittivi għax dak li jkun meta forsi jkun għaddej minn żmien ħażin jew qed jirrabja jew qed jibki mhux ħajjieqa fuq joqgħod jieħu ritratt jew jieħu video u jtellgħu fuq il-pjattaformi tal-medja soċjali. Allura aħna għandna idea distorti ta' x'inhi l-ħajja ta' ħaddieħor, kif tidher il-ħajja ta' ħaddieħor. U ġieli nimpressjonaw ruħna bl-affarijiet li nkunu qed naraw li xi kultant ikunu gidba wkoll jew jekk ma jkunux gidba jkunu jgħattu ħafna veritajiet oħrajn għax inti mhux qed tiddjaloga ma' dak li jkun ma tafx qed jiġri.
Jkunu manipulati. Jiġri u xi kultant allura nistaqsil lin-nifsi u ngħid imma kif naslu f'dik is-sitwazzjoni fejn isu dak li naraw nemnu.
Ekko.
Nibilaw. Nibilaw, literalment. U ġifiri, u kif qed tgħid inti, ġifiri dak li kun qiegħed jidher ħafna mid-drabi, huwa oxra. Huwa sabiħ. Imma dak li kun se jqgħod iperreċ probabbilment x'hemm wara dik il-qoxra.
Ekku, u għax inti f'konverzazzjoni kif bdejna ngħidu l-ewwel kif kien isir qabel, forsi jiena niftaħ qalbi miegħek u ngħidlek minn xi xina għaddejja għax naf li taf inti biss jew forsi inti ħatejt il xi ħadd imma tasal sem. Imma jekk jiena tellajt xi ħaġa isu esponejt li l-nnifsi fuq il-medja soċjali, naf li din jistgħu jaraw għamijiet u eluf ta' nies, allura hemmhekk iktar ħa taħsibha darbtejn x'ha tippostja x'ha tella, u għalhekk aħna allura ma nkunux qed naraw l-istorja vera. Apparti minn hekk nafu li hawn min jitella affarijiet, ritratti, videos tal-ħajja li jixtieq. Mhux tal-ħajja vera li jkun qed jgħix, jiġifieri li l-mod ta' kif jorganizza r-ritratti jew il-videos ikunu qed jagħtu stampa ta' ħajja li dak li jkun jixtieq ma fil-verità ma jkunx veru qed igawdi dawk il-momenti b'dak il-mod forsi
montatur.
Ekku, imma qisu dak li jkun jieħu pjaċir li fil-profil tiegħu. Isu kważi qed jgħix il-ħajja li ma jistax jgħix fir-realtà.
Ħajja immaġinarja kważi u su lilin mill-veru, mill-reali. Allora isu naħseb ma nafx nkunx qiegħed niġbora tajjeb jekk ngħid illi iktar ma nenfasizzaw u iktar ma ninstigaw kultura ta' materializmu ta' kważi dak li rridu kważi isu kollox oġġett li rridu anka jekk huma persuni sfortunatament u karatteristiċi ta' persuni ma iktar ma dil-kultura ta' irrid u fl-istess ħin iktar qegħdin nitilfu il-kultura tal-profond tal-ispiritwal ta' xemm ġo fina minna l-ġewwa, jiena naħseb illi iktar jikolna il-konsumerizmu. Għaliex, għax iktar niġu f'sitwazzjoni fejn irridu dik u l-oħra inħarsu fuq minn għandu dak li aħna m'għandniex u dejjem irridu qatt m'aħna kuntenti. U dejjem rridu li automatikament, u għalhekk hija l-kultura tal-konsumerizmu, li tritu m'għandekx tittar kif se ġibu. Allura għandna nies li kważi kważi tgħid imma kif qed jagħmlu l-ħin u minn fejn qed iġibu l-flus biex jagħmlu hekk. Kważi kważi ħafna min-nies ikunu qed jissagrifju affarijiet oħrajn. Biex jiġibu dal-affarijiet li ossessjonalment ikunu kważi kważi iridu u ma jistgħux jgħaddu mingħajrhom qisu.
Ekku, u hawn min sfortunatament jagħmel ċertu affarijiet iktar minħabba li jixti li jurihom anka fuq il-medja soċjali milli għax jixtiequ jagħmluhom bħala esperjenzi, ġifieri hawn min jagħmel anke affarijiet li forsi huma daqsxejn tal-biża' ċertu avventuri biex ikunu jistgħu itellgħu ritratti jew videos u jirċievu l-likes u l-follows. Imma mhux għax forsi vera huma jkunu jixtiequ jagħmluhom ċertu affarijiet u dik hija problema. Apparti li wkoll ġieli nisimgħu u niltaqgħu ma' persuni li jkunu qed jiddejnu ħafna biex ikunu jistgħu mantnu ħajja li fil-verità huma jixtiequ li jkollhom imma li mhijiex realistika. Hekk aħna importanti ħafna li dejjem naħdmu fuq is-self-awareness fuq kemm aħna nkunu konxji tagħna nfusna ta' ħajjitna u li anke nitalmu nagħmlu paċi ma' ċertu affett fil-ħajja tagħna li nifhmu li kulħadd għandu ħajja differenti u ma' l-ebda persuna u l-ebda ħajja perfetta blankwit bla problemi, jiġbiri min għandu ħaġa, min għandu oħra, kem fit-tajjeb u kem fil-ħażin. Imma sfortunatament, meta anka nitilqu l-bogħod milli napprezzaw l-affarijiet is-sempliċi u nkunu grati għall-affarijiet żgħar ta' kuljum, hemmhekk imbagħad jibdew dawn il-problemi. Issa ovvjament sa ċertu punt jekk ikun hemm hija ngħidu ejra żgħira, ħanajtek li forsi jien inħares lej xi ħadd li għandu ċertu pożizzjoni x-xogħol pereżempju u ngħid istra ara jkun tajjeb kieku jiena kelli pożizzjoni simili, forsi iktar milli ejra tista' tkun ammirazzjoni ħanajtek. Jista' jkun li dik timmotivani biex jiena forsi nibda nistudja nerġa' jew nagħmel mod li jiena nkun nista' nilħaq iktar li jkolli ċertu promozzjonijiet pereżempju. Ġbiri tista' forsi tgħinna biex aħna wkoll nagħmlu iktar sforz għal ċertu affarijiet jekk ikunu affarijiet li nistgħu nagħmlu, ovvjament li jagħmlu sens għal ħajja tagħna wkoll, però mbagħad meta dik tiġi anke ossessjoni hemmhekk jibda l-inkwiet u anke ansjetà u depressjoni u kif dejjem ngħidu u għedni anke l-ġimgħa l-oħra ħaġa twassal għall-oħra bħal katina u anke ċertu sintomi u kundizzjonijiet iwaslu għall-oħrajn.
Ekku, Kler, ġifieri jiena fil-fema tiegħi lejra hija materja ta' attitudni u hija wkoll għażla. Ġifieri jiena fil-verità iktar ma jien konxju ta' kif jien stess niffunzjona u allura iktar ma jien self-aware, iktar hemm ċans li naqbad li l-nifsi nejr, per eżempju, mela biex nużaw l-istess terminu, però iżjed ukoll kapaċi allura mbagħad nagħmel għażla. U ngħid isma' hi xi ħaġa li jiena rrid jew hi xi ħaġa li jien ma rridx. Hi xi ħaġa li jiena qiegħed ninnota kif qed taffettwa l-imġiba tiegħi? Kif qed inħares lejn ċertu nies lejn affarijiet? Kif qed inħares lejn dak li qed nagħmel? Kif qed taffettwa pereżempju il-ħbiberijiet tiegħi, ir-relazzjonijiet tiegħi. Il-mod kif nitkellem, il-mod kif inġib ruħi ma' n-nies. Mod speċjali ma' dawk il huma viċin. U allura naħseb li hija finalment għażla ta' attitudni u kif qed tgħid inti u jiġifieri jiena nistan sforz ta' din l-għażla u attitudni li jiena nagħżel għalija għan-nifsi illi ngħid isma' jiena hi xi ħaġa li din tista' tixprunani biex nagħmel xi ħaġa. Issa hawn min jagħmilha mod din, min jagħmilha mod ieħor. Jiġifieri nafu nies illi blejra ta' oħrajn għamlu affarijiet l-qatt ma ħolmu li se jagħmlu f'ħajjithom. jew se jakkwistaw affarijiet li qatt ma kwistaw ħolmu li se jakkwistaw f'ħajjithom.
Ekku, infatti naħseb lejra wkoll iridu naraw f'kuntest bħal kollox. Infatti nisimgħu persuni li jgħidulna lejra f'ċertu affarijiet ħażina u f'ċertu affarijiet tajba. U biex nagħti eżempju, ġieli niltaq ma' persuni li jemnu li lejra f'relazzjoni intima hija tajba bżonn jużaw kważi jekk m'hemmx mela m'hemmx imħabba li dik tista' tkun problematika ovvjament.
Il-fatt veru, jiena wkoll ġieli fl-ispazju kliniku kolli nies li jgħidu li jmisma' missejt il-verità. Ftitejra tajba hu.
Is-saffit ovvjament jiddependi x'tkun fissera għal dak li jkun.
Naqsekku x'tifsira nkunu qegħdin nagħtuha għaliex illi jiena nimmudellawha b'dal mod, jekk jiena qed inħares fuq xi ħadd ieħor u inti qed tħossok illi se titlef l-ewwel post. Ejja ngħidu hekk anke kemm il-darba ssir. F'kemm il-kuntest issir.
Mhux tagħmel minnha.
Mhux tagħmel minnha. Jiġifieri naħseb illi dawn ukoll imbagħad ikunu sweeping statements illi nagħmlu li lejra tajba jew ftit ejra. Jiena naħseb iżjed tagħmel sens kieku fir-relazzjonijiet tiġi diskussa.
Ekku. U eżatt, jekk jiena forsi qed nara l-partner tiegħi, pereżempju, li qed jieħu ċertu attenzjoni, jista' jkun li forsi jiena nħoss ftit ejra għax nibża ħa ngħidlek li nitlef il dak li jkun, imma rrid insaqsi għalfejn jiena qed nibża li nitlef il-partner tiegħi, pereżempju, inħoss nisikura u sejf fir-relazzjoni tiegħi, forsi ninkwieta li l-partner tiegħi ħa jagħti l-attenzjoni lura lil ħadd ieħor anke jekk aħna din f'relazzjoni monogama, pereżempju. Iġviri irrid nistaqsi għala imma jekk forsi jiena naf li r-relazzjonija b'saħħitha li jiena sejf jista' jkun li inħossa u mbagħad tgħaddi u ma nagħmel xejn minnha imma jekk imbagħad dik lejra ħa twassal pereżempju għal possessjoni fejn jiena inħoss li l-partner huwa tiegħi pereżempju tiegħi biss u ma nkunx irrid inħallih joħroġ pereżempju jekk ma jkunx hemm jiena jew niċċekkjalu l-mowbajl inħin kollu hemmhekk imbagħad dik tista' twassal għal problemi oħrajn.
Ekku, u allura lejra tista' tiswiena relazzjonijiet, Claire. Tista' tiswiena relazzjonijiet jiena ngħid sfortunatament, tista' tiswiena l-ħbiberiji, tista' tiswiek żwieġ.
Ekku.
Jiġifieri l-uġieħ li nġarbu jista' jwassalna anke għal problemi ta' saħħa mentali, xi ħaġa li forsi tajjeb illi ngħiduha wkoll sul-ġimgħa li għaddiet tkellimna anke fuq l-importanza ta' saħħa mentali u x'veru għax kienet għaddejja dik l-inizjattiva isu favur saħħa mentali. Però din dejjem f'kull suġġett li nitkellmu aħna naħsbu biex nipproteġu s-saħħa mentali, issa fejn tista' twaslek lejra? Tista' tkun malizzjuża wkoll. Ġifieri naf każijiet fejn, pereżempju, b'lejra għal xi ħadd illi għax qegħdin fl-istess familja, pereżempju, però fil-wirt ġie aġevolat. U probabbilment minnaħ ma nidħol fil-merti ta' każijiet differenti, imma għax ikun għamel ta' iżjed input, pereżempju. Imma tinħoloq din lejra illi sfortunatament tispiċċa toqtol literalment ir-relazzjoni tal-aħwa jew tal-kuġini jew ta' relazzjonijiet oħrajn fil-familja. Jien naf tista' twassal għal mossi skifużi wkoll maħmuġin. Mossi maħmuġin, bħal ittri anonimi pereżempju. Bħal jien naf korruzzjoni tal-moħħ billi ngħaddi kliem tixwix messaġġi b'ċertu malizzja, jien naf ċertu ironija. Li ma jagħmlu ġid meta tkun ħafna ħjar jekk kan din ħaġa ħaġa ngħidha lill-persuna u noħloq l-ispazju biex nħossni kom donejt li għandi nejt li għet iżomni fil-istonku tijak. Fil-istess ħin, naħdem u kol mija nifsi. Ma għedin nirrealizzaw li din hija kwistjoni u kol ta' xogħol li għandi bżon nagħmel mija nifsi. Għax essenzjalment għandi diffikultà. Ġifieri għaliex qed inħoss din lejra. Minn hemm irridu nibdew naħseb ukoll.
Iva. U tajjeb naraw anka l-istorja tagħna u r-relazzjoni tagħna ma' lejra wkoll u x'tallimna dwarha. Jien kif kont nisma' lill-ġenituri tiegħi jew minn rabbini jitkellem fuq lejra, jew il-ħuti, pereżempju, jew lin-nannit jew it-tzijiet, minħabba li kif dejjem ngħidu l-ambjent li nitrabbew fih jgħallem ħafna. Għal futur tagħna mbagħad. Allura tajjeb li naraw x'inhi r-relazzjoni tagħna ma' lejra. Anka wkoll għax fortunatament lejra wkoll tista' twassal għal affarijiet li jistgħu jdaħluna f'ħafna nkwiet, jiġifieri nisimgħu persuni li jagħmlu atti kriminali li ġieli wkoll kellhom imbagħad jagħmlu sentenza l-ħabs minħabba li jkunu waslu li weġġew serjament il-ħadd ieħor pereżempju jew jagħmlu l-ħsara lill-proprjetà ta' xi ħadd nagħtu mod.
Jiġifieri każijiet taqtil.
Każijiet taqtil.
Passjoni ngħidulu.
Mhux hekk jiġifieri.
Għaxaqan kun hemm firda relazzjonali, ġifieri dawn ikunu separaw, kulħadd qabad triqtu, però parti mit-tnejn ma felħitx tara l-parti l-oħra ma xi ħadd ieħor.
U infatti naraw ħafna każijiet ta' vjolenza domestika li l-qafas tagħha jkun lejra, sfortunatament, għax ma nkunux forsi aħna tallimna x'għandna nagħmlu biha. U bħalma dejjem ngħidu Karl, fejtlu l-emozzjonijiet kollha huma x'huma, irridu minn x'kun itna nitgħallmu x'inhuma, kif nesprumuhom, kif nitkellmu fuqhom, x'nagħmlu jekk inħossuhom, huma affarijiet li għandhom jiġu mal-min fl-iskejjel, fid-dar, importanti ħafna. Forsi sirna nitkellmu iktar fuq id-dwejja, pereżempju, għax għandna iktar għarfien fuq is-saħħa mentali, imma fuq lejra, pereżempju, li wkoll kif qed ngħidu taffettwa s-saħħa mentali. Nitkellmu għax ma tantx nisimgħu fuqha u għalhekk aħna xtaqna li ngħajmu dan is-suġġett infatti. Iktar kemm aħna jkollna skills aħna u nikbru ta' x'nagħmlu bihom daw l-emozzjonijiet, iktar hemm ċans li aħna ħa insalvaw lilna nfusna u l-oħrajn minn ċertu problemi u mbedu ċertu anka kundizzjonijiet ta' saħħa mentali u nkwit wara kollox.
Ekku, Kler, namlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum. Naturalment, qegħdin diskutu lejra suġġett ieħor tqil u naħseb tkun propizzja waqfa f'dan il-mument biex nisimgħu l-għażla mużikali li llum iġib li sem ta' Dog Days Are Over li tuna Florence and the Machine.
Towards her
days are over, Florence and the Machine, din hija it-tieni parti tal-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Cartwright, flimkien miegħi bħal dejjem kull ġimgħa Claire Borch, żewġ psikoterapisti li nitkellmu magħkom is-semmija tagħna, minkejja li minnhom x'hawnhekk fl-istudio magħna aħna nodduha li qegħdin. Nimmaġinaw ukoll xi tkunu qegħdin tistaqsu, nimmaġinaw xi tkunu qegħdin tiddiskutu magħna u nippruvaw nolqtu mmissu mat-tematika kollha. Is-suġġett li jażilna fil-programm Therapy Talk tal-lum huwa lejra, isu qegħdin nitkellmu fuq dak l-uġieħ li persuna tħoss ġewwa fija, l-uġieħ tagħha li jkun ġej mix-xewqa l-vantaġġi li jkollu ħadd ieħor, kellimna fuq diversi tifsiriet anke ta' dawn il-vantaġġi. Kwalitajiet, kisbiet, successi, possess, affarijiet, karakteristiċi, anka fiziċi, minn kollox bażikament. Għamilna wkoll id-differenza bejn envy u jealousy, żewġ kelmiet bl-Ingliż li jekk ikonna probabbilment nitraduċuhom mal-Malti niġu lejra, it-tnejn, però isuħloqna bi permezz tagħhom id-differenza ejra għax irrid ta' ħadd ieħor. Li għandu ħadd ieħor nixtiequ għax jien m'għandix, u allura hemm elements ta' inferiorità li qisu jiena inqas, li jiena nieqes minn dik il-ħaġa u li ġġib ukoll ċertu frustrazzjoni fija għax jien m'għandix. U minn naħa l-oħra qisu lejra u allura l-uġieħ li ġej mill-biża' li wieħed jitlef minn dak li għandu għal ħadd ieħor. Mela xi ħaġa li qiegħda għandi però qed ngħira l-kapaċità ta' ħadd ieħor li jista' jħodili. Jew li se jkolli naqsa ma ħadd ieħor, anke jekk ma rridx u m'għandix il-pjaċir. U għaliex jiena possessiv għal dak li jiena għandi. Claire, isu qedna wkoll fl-ewwel parti tal-programm kemm is-soċjetà li qed ngħixu fiha illum taffetwa. Mod speċjali l-internet, il-medja soċjali illi jagħmluha aktar faċli biex nikkumparaw biex inħarsu fuq ta' ħadd ieħor. U isu tiġġibni biex ngħid illi ħafna midrabi inkunu qegħdin ninsew tagħna. Inkunu aljenati daqstant fuq ta' ħadd ieħor. Aljenati daqstant nitaġbu b'dak li nkunu qegħdin naraw. U ninsew dak li għandna nitaġbu bih fina nfusna, għax huwa tajjeb, għax huwa sabiħ.
Iva, u mfatti li jiġri xi kultant meta mbagħad ħadd ieħor jgħidilna kif jaraw lilna jew kif ħarsu lej il-ħajja tagħna, xi kultant inkunu sorpriżi li hemm min qed jinnota ċertu affarijiet li forsi aħna laqas biss qed ninnotawhom. U hemmhekk nindunaw ukoll xi kultant li aħna forsi daxejn sikuri fuq nanfusna u fuq l-affarijiet li qed nagħmlu fil-ħajja tagħna. U bħalma l-ewwel semmejna l-importanti li anke tfal minn età żgħira nkellmuhom fuq lejra u emozzjonijiet differenti, imma importanti ħafna li nibnu ċertu sens ta' konfidenza fit-tfal tagħna. Mhux konfidenza żejda sewwa ma konfidenza li tgħinhom biex ikollhom stima tajba tagħhom infushom. Għax iktar kemm dak li jkun ukollu stima tajba tiegħu innifsu, inqas hemm iċ-ċans li mbagħad ħajħossu li għandu xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor u jekk forsi dak li jkun jinduna li forsi għandu affarijiet differenti, imma ma jfissirx li ma jagħtix valur lill-affarijiet li għandu hu, jiġri jifhem li forsi kulħadd għandu affarijiet differenti. Differenti, ideja differenti, opportunitajiet differenti u li ma jimpurtax, ovvjament.
Ekku, u min ikun flejra faċilment jaqaf is-sarkażmu, jien naf ġifieri tista' twassal biex wieħed jiżviluppa anke ċertu mekkaniżmi ta' difiża kważi.
U anke bullying, per eżempju.
Mhux hekk, eżatt, tu. Jien naf ċertu ingratitudni, per eżempju, anka karakteristiċi ta' narċisizmu, kif nitkellmu fil-kuntest ta' saħħa mentali, u ġveru. Isu biex b'xi mod il-bniedem jimminimizza it-teddida eżistenzjali li tkun ġiegħ il-vantaġġi ta' ħadd ieħor. Jien naf hawn min jiżbiċċa jiżvuga f'ħadd ieħor ukoll. Jiġri dak il-loġieħ li tikkaġunali nispiċċan noħorġu minni billi nisboga fħattijħor. U allura isu anka dak is-sens ta' inferiorità, dak in-nuqqas ta' self-worth, forsi kun ilu jinġema mbagħad nuża' ħażin. U hawn fejn niġu bżonn ukoll ċertu teknika, għaw fejn niġu bżonn ċertu skills u li għandna bżonn nitgħallmu u ngħid miċċokon klerx sfortunatament, forsi din ma tantx nitkellmu fuqha kif qed inti iktar kmieni hu. Isu biex nindirizzaw lejra, naħseb jien irridu nibdew ukoll nitrawmu fl-arfien tal-kuntent it-saġofina. Ġifieri rridu nibdew narfu sa miċċokon u ngħinu lit-tfal allura jarfu miċċokon. Is-sempliċità li tina l-kuntentizza. Jiġifieri li meta inħarsu lejn ħaddieħor nitalmu wkoll. Aħna fil-ġargin terapeutiku nużaw il-kelma reframe. Nitalmu noħolqu dawn ir-reframes, jiġifieri nsibu kliem illi jkun alternattiv. Imma li jkun jagħmel iżjed sens u jkun iżjed pożittiv. Biex isu noħolqu perspettiva differenti ta' kif inħarsu lejn dik il-ħaġa ta' ħaddieħor. Jiġifieri naf jiena hekk xi ħadd jiġi jgħid li ejja ħa nurik il-karozza li xtrajt, pereżempju. Aw ara wiċċek, karozza. Jiġifieri jiena kapaċi f'ġemp minnhom tħoss tgħid il-laħwa m'għandix bħal din, però f'ġemp ieħor ngħidlu l-laħwa l lajbierek. Xu nawguralek hija rizq.
U kemmu sabiħ meta vera nkunu nfissruha u nkunu kapaċi nifirħu ma' ħaddieħor.
Ekku.
Huwa vera huwa mument sabiħ biex inti wkoll tħoss il-kuntentizza ta' ħaddieħor, jiġifieri forsi aħna ma jistax ikollna dak l-oġġett pereżempju jew dik il-karozza, però li inti jkollok opportunità li tifraħ ma' ħaddieħor xorta timlilek il-ħajja tiegħek b'emozzjonijiet iktar pożittivi u perspettiva iktar pożittiva u naħseb din ukoll hija xi ħaġa li ma tantx nitkellmu fuqha, Karl. Kif nifirħu ma' ħaddieħor, kif inkunu ġenwinament kuntenti għal ħaddieħor u għal ġid ta' ħaddieħor, għax billi nkunu kuntenti għal ġid ta' ħaddieħor ma jnaqqas xejn minn tagħna. U anke jekk aħna ma nkunux kuntenti għal ħaddieħor ma jsir xejn ma tagħna laqqas, jiġifieri fil-verità tibqa' fejn tkun. U aħna din natura bħala umani dejjem inkunu nixtiequ nimpruvjaw u dejjem inkunu nixtiequ affarijiet aħjar. Infatti jekk tara anke fl-istorja tagħna tal-umanità alla ħares ma kienx hemm ix-xewqa li aħna ngħixu aħjar u iktar komdi għax kieku anke ħafna invenzjonijiet li saru ma kienux isiru. Meta tara pereżempju anke sa ftit snin ilu affarijiet bħal elettriku pereżempju mediċini u affarijiet li qed jgħinuna ngħixu aħjar. Iktar komdi, ġifieri huwa tajjeb li konna x-xewqat, imma irridu naraw x-konnotazzjoni għandna mbagħad ma' dawn ix-xewqat, jekk humiex x-xewqat li lilna qed jagħmluna eċitati li aħna nimpruvjaw, li ninvestu f'ċertu affarijiet, jew x-xewqat li qed jagħmluna imdejqin u kważi ġili ngħid joħolqu qisu sens ta' disprament li ovvjament din twassal għall-inkwiet u problemi differenti mbagħad.
Kemm hija kwistjoni ta' perspettiva, Klerux, kemm hija su personali wkoll u fl-istess ħin mhux lakemm meta nħarsu fuq ħaddieħor kif għedna anke fl-ewwel parti tal-programm, mhux lakemm tidħol fiż-żarbun ta' ħaddieħor. Għax inti qed tara xi ħaġa li qed toġbok, qed tara xi ħaġa li tixtieqha, qed tara xi ħaġa li inti m'għandekx. Però fl-istess ħin ma tafx dik il-ħaġa li qed tirreferi għalija x'hemm warajha. Ironikament f'dan il-kuntest li qed insemmu bħalissa, tiġi nifmoħħi wkoll xena illi mhux darba u tnejn kelli quddiem anke klinikament. Probabbilment anke inti Claire. Ta' nies li batu pereżempju biex jaċċettaw li ma jistax ikollhom tfal. u ibatu u koll metan iħarsu fuq ħbib taħħom u nisan kalli ma jafux imma mod speċjali ħbib taħħom illi għandhom it-tfal u allura hija situazzjon diffiċli ħafna hija situazzjon diffiċli ħafna x'dina nistgħu ngħidu wkoll hija xena ta' era però fl-istess ħin tawġieħ li dak li jkun matulu jkun hija tisaqsi lil nifsu għax jien x'għandi ħażin x'għandna ħażin u dina hija xi ħaġa tajba li inti ikollok it-tfal lesta li toffrilhom dak kollu li għandhom bżonn lesta li toffrilhom mħabba imma għaliex imċaħdin minnha din.
Hija weġġa kbira u infatt iġi li niltaqgħu persuni li jgħidulna li forsi jista' jkun li qed iħossu xi ftit ejra jħossuhom ħażin ħafna xi jixtiequ jkunu kuntenti għan-nies ta' madwarhom għall-ħbieb għall-familjari li qed ikollhom it-tfal imma jsibuha diffiċli li jagħmlu hekk. U ovvjament hija xi ħaġa li tista' tifhimha u nifhmuha 100% u naħseb hija qejra differenti din għax ovvjament di bla dubju la hemm l-ebda malizzja jew intenzjoni ħażina, imma x'ovvjament inti tkun qed tara xi ħaġa li tixtieq u li qed tweġġak ukoll fl-aħħar mill-aħħar jiġri hemmhekk u mbagħad irdu nkunu sensittivi u empatiċi u naħdmu ovvjament fuq dawn l-emozzjonijiet li jkunu qegħdin jiġu triggered.
Ekku, lura għal-mod kif kienna edin anka nitkellmu fuq lejra, ma tajna anka dak l-eżempju partikolari, anka b'sensittività li jindik il-faxxa ta' nies. Ixu, ejra ġib iktar ejra wkoll, Kler. Jien naf anka jekk b'lejra ta' ħadd ieħor persuni kapaċi jaslu jagħmlu affarijiet li qatt ma ħolmu illi jagħmlu, però xorta l-mottiv ikun negattiv. Su din ukoll qegħdin indirizzaw aħna u qegħdin ngħidu isma' nistgħu nevitaw mill-ewwel il-mottiv ikun negattiv, nistgħu nevitawha dik. Ħalli verament inkunu kapaċi nieħdu pjaċir għal ħadd ieħor li kapaċi napprezzaw ta' ħadd ieħor se hekk xi ħaġa li jiena verament toġobni u nixtieqha. Allura inkun miftuħ, flok nejr, flok mottif negattif, mottif pozittif, li jena nejt, għan itħajjar ta' għax minn dejjem qed tara. Kważi kważi, imnalla l-tqajt miegħek u qed tgħidli hekk, għax bis-saħħa tiegħek qed nifhem iżjed, qed nitgħallem, u qed nagħmel kuraġġ, xi ħaġa li dejjem kont ngħid li nagħmel. Bis-saħħa tiegħek se nagħmilha di.
Iva, u naħseb importanti li jekk inti tkun il-persuna li għamilt xi ħaġa u persuna qed titħajjar minnek li mhux forsi dejjem taħseb li għax persuna qed tgħira lik, għax hawn min ġieli forsi jħoss li jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa bħalu jew jixtri xi ħaġa bħalu li għax dak li jkun qed jgħira lih, mhux neċessarjament. Ovvjament naħseb kapaċi kultant nirrealizzaw jekk ikun hemm persuni li lejra tagħhom qed jipproġettawha fuqna pereżempju u hemmhekk tajjeb li nagħmlu l-boundaries. Importanti li aħna nissalvagwardjaw lilna nfusna. Però rridu noqgħdu attenti u forsi nagħtu ċans u nieħdu feedback ukoll għax mhux dejjem huwa l-każ, ġieli ma nindunawx, vera li jista' jkun xi ħadd għandu intenzjonijiet forsi negattivi lejna minħabba ejra jew affarijiet oħra, imma ġieli nkunu nistgħu forsi nindunaw, imma rridu nagħtu ċans u ma naġlux għax laqas ma hija sana li aħna naħsbu li kulħadd irid dak li għandna aħna jew li qisu kulħadd ħares lejna b'mod ta' ammirazzjoni li qisu aħna perfetti u għandna ħajja perfetta.
Fl-istess ħin Kler naħseb din tikxef realtà oħra. Ta' min ma jindunax li hemm qed jara għalih. Idin hija wkoll realtà. Iġifieri ma tindunax għax forsi inti minnek innifsek ma tkunx tejr u minnek innifsek tkun kapaċi tapprezza dak li għandek inti u tkun grat għal dak li għandek inti u tkun grat ukoll għal ħadd ieħor. Però ma tindunax li hemm min qed jara għalik. Li din tista' tkun ukoll qed timmaterjalizza fl-imġieba illi hemm. Jista' jkun fuq post tax-xogħol pereżempju. Jista' jkun mal-ħbieb u mal-kollegi. Jiġri jista' jkun f'kuntesti differenti. Allura forsi ngħidu x'għandu bżonn jagħmel min ma jindunax li jem min qed jera għalih. Biex qabel xejn jinduna. Sib ukoll min mhux biex ixewwex imma x'verament ikollu intenzjonijiet tajbin u jkun sensittiv u jqgħod attent għax ikollu ċertu relazzjoni wkoll miegħek li jgħidlek isma'. Marriċ nimlik ta' jew t-esperjenza nil-qed inxew xek għal xi ħadd. Però hekku hekk ma qed ninnota għal ġid tiegħek għax jista' jkun u donnu li inti m'għandunajx. Però biex toqgħod attent, jew biex toqgħod attenta, isma' jiena hekk qed ninnota u nnotajt aktar minn darba, u tinġibet l-attenzjoni, jiġifieri min verament iridlek il-ġejt, kapaċi jiġbidlek l-attenzjoni u joqgħod attent kif iwassal ilek. Imbagħad jekk inti ndunajt issa b'xi mod u tibda tagħti każ, kif ħafna mid-drabi jiġri li inti mbagħad twaqqaf għajnek u tibda tagħti każ ta' ċertu affarijiet, kif se ġġib ruħek? Kif se tagħmel issa? Kif se tirreaġixxi? U allura x'hemm bżonn tagħmel? Jien naf iż-żon paslura pereżempju. Ċertu boundaries li tkellimna fuq boundaries aħna fil-programmi tagħna wkoll. Iż-żon paslura. Li forsi jekk qabel kont tiċċajta, tiċċajta ma toqgħod attent ukoll x'ċajt tagħmel, tuża.
Li ma tagħtix forsi ċertu dettalji anke personali u li l-persuna turja li forsi inti tmur tajjeb magħha imma mhijiex parti miċ-ċirku isu tijak li ju close ħanajtek li ju viċin ta' nies intimi li jkollok fajtek. U koll li forsi tevita li tgħid ċertu affarijiet li taf li jistaw forsi ikomplu jitrigerjaw din lejra. Ovvjament, mhux qed ngħidu li titċensura lilek innifsek, imma xi kultant għal ġid tijak innifsek u tal-persuna u tal-ambjent li tkun fih, forsi jekk inti tixtieq taqsam xi ħaġa tagħżel ma' min. Taqsama, ma min forsi veru jridlek il-ġit, ma min jista' jifraħ miegħek, per eżempju, u koll li ma nisfidawx, naħseb importanti, jew nipprovaw impattu għal dak li jkun, għax imbagħad l-affarijiet imbagħad jitaqdu u jikbru għax hawn min jgħidlek jekk jiena naf li t-tali qed jgħira lija mela iktar ħanajdlu nurih fuq is-suċċessi tiegħi, per eżempju, jew jien naf immur ix-xogħol b'ċertu affarijiet tad-ditta jew li jqumu l-flus, per eżempju, isu biex tpattija jew tisfida. Imma ovvjament hemmhekk ħafna drabi ma nieħdu xejn jew inkella nieħdu problemi magħna nispiċċaw imbagħad.
Ekku, forsi realtà oħra li rridu nsemmu għax nafu li teżisti, hija realtà ta' min sab il-kontra. Mhux ma jindunax li hemm qed jgħira għalih imma ta' min jaħseb li kulħadd qed jgħir għalih. Allura forsi anke jispiċċa jiżolla lilu nnifsu, jispiċċa jinqata' minn nies oħrajn u kważi jkun jikkultiva wkoll ċertu ossessjoni f'moħħu illi tista' naħseb jien taffetwa anke mill-aspett ta' saħħa mentali.
Ovvjament jista' jkun hemm forsi kundizzjonijiet oħra mhux biss imħan semmija għax ġieli li tkellimna fuqha u n-nies jismawha ħafna din fejn jidħol in-narċisiżmu pereżempju li inti tħoss li inti forsi aħjar minn ħadd ieħor il-ħadd ieħor jixtieq ikun bħalek. Imma mhux biss jista' jkunu affarijiet oħrajn. Imma ovvjament dik taqtak ħafna mir-realtà li inti taħseb li inti kulħadd qed jgħira lik, għax il-probabilità kbira hija li le. Għax ovvjament fil-ħajja inti tiltaqa ma' nies kwalunkwe minn kollox, nies li forsi jista' jkun jgħiru għalik, nies li ma' jinteressomx minnek għax kultant naħseb dik ir-realtà aħna laqas biss nikkunsidrawha li mhux kulħadd huwa interessat fina u f'ħajjitna u ma jimpurtax għal ħares ikun hekk. Ikun hemm min li jkun interessat b'mod ġenwin u li jifraħlek ġifri issib nies minn kollox. Importanti aħna li nżommu dak kollu fil-perspettiva tagħna minħabba li inkella ikonna diffikultajiet fir-relazzjonijiet għax ħadd ma jieħu pjaċir ikun madwar xi ħadd li jaħseb li kulħadd jgħira lih, li għandu kollox tajjeb, li forsi ħares lej ħadd ieħor u jarhom isu taħtu ħanajtek. Jiġri mhuwiex feeling sabiħ li tkun madwar persuni li ikunu qed jemmnu dan, imma ovvjament jekk ikun hemm relazzjoni tajba jista' jkun li forsi inti tista' tagħti feedback il dak li jkun. Jew jekk inti tibda tinnota li qed taġixxi f'dan mod issaqsi għall-feedback għax imbagħad hemmhekk wieħed jista' forsi anke jifhem ilgħala hemm dak il-ħsieb.
Claire, ninsabu biss 5 minuti l-bot minn tmiem il-programm u allura rridu nibdew nagħlqu. Forsi xi ħaġa li tajjeb nenfasizzaw kemm żgħira iżjed hija kif ġenituri jistgħu jgħinu l-tfal biex ma jikbrux flejra. U allura isu tinqaħan fit-tnejn fil-fema tiegħi, l-ewwel l-imġieba stess tal-ġenituri. Kif iġibruħom bejnietom u x-model li kunu għet jissetjaw għall-uliet. U fl-istess ħin x-talim, x-valuri, rridu naddu sa mux biss bil-mod kif aħna għet nġibruħna il-gbar, imma anke it-talim innifsu. X-valuri għedin naddu. Il-valuri, per eżempju, tal-gratitudni, tal-apprezzament, li napprezzaw s-sabiħ tana, fina. Li, per eżempju, l-valur li jisma. Istax ikolli kollox fil-ħajja. Il-valur li aħna l-koll differenti u l-koll għanna gosti differenti u l-koll għanna risorsi differenti li jena ma jistax ikolli kollox li għandu kulħadd.
U anka bej l-aħwaġ u kultant tisma per eżempju min jgħidlek jien nixtrilhom l-affarijiet eżatt l-istess biex żgur ma jkunx hemm ġli twejra ara ta' ċertu età ma nistgħux nippretendu li tfal ikunu komdi li xxerja u li ma jħossu x-xinaqra jira x-kif qed ngħidu dija xi ħaġa li kulħadd iħoss. Però nibdew bil-mod il-mod nagħlmuhom it-tfal bil-mod li jifhmuhuma li jekk ħutom għandhom xi ħaġa li huma m'għandhomx għax forsi l-birthday ta' ħutom u mhux il-birthday tagħhom, pereżempju, li it's okay li nistgħu nifirħu magħhom. Ovvjament kif qed ngħidu jiddependi l-età, imma nibdew anke minn dawn l-affarijiet iż-żgħar anke d-dar.
Ekku, qudiem is-suċċess ta' ħadd ieħor, pereżempju, għandna għażla kif nirreaġixxu. Nistgħu nirreaġixxu b'indifferenza, nistgħu nirreaġixxu bejra. Però nistgħu wkoll nirreaġixxu illi napprezzaw ukoll u nammiraw il-dak li jkun li għandu dik il-kapaċità li seta' wasal semmek sa fejn wasal, jiġifieri di bil-Malti ngħidu mhux hekk jgħid li hu qares li għenef għax ma jistax jilħu, imma aħna ma rridux dik il-qrusa, jiġifieri aħna rridu li kemm jista' jkun miċċokon inrawmu anke fit-tfal l-idea li jisma'. Kapaċi nammira l-ħadd ieħor, kapaċi naċċetta li jiena dik m'għandix, m'għandix raġora. U li t-tfal huma u jikbru wkoll kunu kapaċi jaraw tagħhom. U mhux l-ewwel moħħna f'ta' ħadd ieħor. Ma kapaċi jaraw tagħhom u jibnu fuq tagħhom. U għalhekk iktar kmieni fil-programm qed lejra hija materja wkoll ta' attitudni. Ta' attitudni li nrawmuha fina u nrawmuha b'dan it-tagħlim.
Ekku.
Kumment konklusiv tle.
Importanti ħafna li meta nkunu qed inrawmu tfal b'dal-mod inkellmuhom b'mod onest, kalm, għax ħafna drabi xi kultant nispiċċaw nirrabjaw kulħadd huwa oman u ngħidu niġġieldu u hemmhekk it-tfal ma jitalmux bil-mod kif nixtiequ aħna, ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun nevitawha dik l-approach.
Grazzi ħafna Claire, grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna illi kontu hemmhekk għal darb'oħra lejali bħal dejjem lejn Campus FM u l-programm Therapy Talk ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar. Grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono tal-paċenzja u naturalment l-assistenza teknika tiegħu. Tinsewx intom is-semmija tagħna minn ġimgħa l-ġimgħa l-programm Therapy Talk anke fuq l-internet, fuq is-sit internet sa' Campus FM, dawk li forsi ma jkunux laħqu l-programm jew tilfu xi wieħed tistgħu ssibuhom kollha hemmhekk għax naf li tistaqsuna. Il-ġimgħa d-dieħla naqbdu s-suġġett li fl-aħħar ġimgħat isu semmejnieh fid-diskussjoni tagħna u qedna nagħmluh. U sa nagħmluh proprju l-ġimgħa d-dieħla s-suġġett huwa l-faqar. Mela, il-ġimgħa d-dieħla jiena u Claire nerġgħu nkunu magħkom biex iddiskutu il-faqar fid-diversi u ċoħ tiegħu. Sa dakinhar, nawguralkom aktar smiħtajjeb ma' Campus FM, nawguralkom is-saħħa ħbieb.